아!
네, 네, 네. 네, 네.
아, 아,
네, 네.
뉴로모멘트.
Кадровсько подхранена держава. Ob 25. obletnici samostojne države Slovenije se drug za drugim in dan za dnem vrstijo dokazi, kako zelo ta pravzaprav razpada, oziroma kako pravzaprav številnim javnim poklicem ne zagotavlja več osnovnih življenjskih standardov, kot smo in so jih vendarle bili vajeni vranki po mnenju včerajšnjih častiteljev dneva spomina na žrtve vseh totalitarizmov, kar se da totalitarni socialistično-federativni državi. Samo nekaj dni potem, ko nam je nepreklicno jasno postalo, da učinkovite protipožarne varnosti v Sloveniji ni brez prostovoljnih gasilcev in le dan potem, ko smo izvedeli, da je tragično preminuli zdravnik iz Izole še pred iztekom delovnega dneva pregledal že 60 pacijentov, ter da je na posameznih policijskih postajah kadrovski primankljaj pri nas že več kot 50%, je danes odjeknila še vest, da je delovno in socialno sodišče v Celju s sodbo v vzorčnem postopku odločilo, da mora ministrstvo za obrambo oziroma domača država za vse kompenzirane ure v zadnjih 5 letih članov sindikata vojakov Slovenije vendarle izplačati dodatek za delo preko polnega časa. Kljub temu, da gre že po definiciji in vlogi v družbi za zelo različne poklice, pa imajo vojaki, zdravniki in policisti kot javni uslužbenci v sedanji slovenski državi in družbi vendarle v osnovi povsem enak problem. Ta je, da so plačani premalo ne glede zgolj na odgovornost, težavnost in nenazadnje tudi nevarnost vsakega posameznega poklica, pač pa tudi glede na delo in ure dela, ki jih na delovnem mestu za delodajalca državo opravijo. Vedno priročni izgovor vsakokratnih politikov pri koritu izvršne oblasti države sicer je, da nam primankuje denarja in da imamo lahko samo toliko brezplačnega zdravstva ter notranje in zunanje varnosti, kot se lahko v tem trenutku, 25 let po osamosvojitvi, sploh še privoščimo. Kljub temu pa tako opozorila iz policijskih sindikatov, na prvi stopnji dobljena sodba člana sindikatov vojake Slovenije in celo sinočne soočenje ministrice za zdravje Milojke Kolar-Celarc in dolgoletnega predsednika zdravniškega sindikata Fides Konrada Kuštrina potrjujejo, da denimo vojaki, zdravniki in policisti v vsakdanji delovni praksi že tako ali tako opravijo več dela, kot jim ga je ta hip slovenska država, če že ne zmožna pa vsaj pripravljena plačati. Kot edine ustrezne in iz tujih zgledov predpisane rešitve se v sindikatu zdravnikov Fides zavzemajo za sprejetje že leta 2008 oblikovanih standardov in normativov, po katerih bi naj bilo za veke vekoma jasno, koliko in za kakšno plačo naj bi še naprej kvalitetno in učinkovito delali zdravniki na Slovenskem. Toda ne glede na to, da so kriteriji za standarde in normative pravzaprav že pripravljeni, se z njimi tudi politično zavlačuje, saj bi njihovo sprejetje samo po sebi pomenilo, da bi se dokončno razgalil vsa primankljaj zdravniškega kadra na Slovenskem. Za zdrževanje vsaj enakega obsega zdravniških storitev in tekoče zdravniške oskrbe pa bi bilo brez krajšanja čakalnih vrst potrebno nameniti bistveno več denarja. Da je odrejanje dela preko polnega delovnega časa brez predpisanega plačila nezakonito, sindikatu vojakov Slovenije sicer neuspešno opozarjajo že od januarja lani. Toda ne glede na to in na prvi stopni dobljeno vzorčno sodbo na delovnem in socialnem sodišču v Celju iz ministrstva za obrambo napovedujejo, da se bodo na sodbo, ki je vsebinsko ne želijo komentirati, vsekakor pritožili. Po spletu tragičnih okoliščin v vrstah domače policije se vsaj ta čas, nemudoma po tragičnih dogodkih v izolski bolnišnici, zdi, da imajo v domači politiki pri koritih izvršilne in zakonodajne oblasti ta čas največ podpore uslužbenci slovenske policije. Torej ta je zaenkrat še naprej predvsem deklarativna, saj varčevalni ukrepi zakona o uravnoteženju javnih financ in še posebej prepoved novega zaposlovanja v javnem sektorju in s tem tudi v zdravstvu, vojski in policiji ostajajo v veljavi. Pa tudi nujno potrebna nova policijska oprema je zaenkrat še v razpisni fazi postopkov javne nabave, tako da so v resnici tudi policisti na Slovenskem še naprej zelo, zelo nezadovoljni. Prav v kadrovsko podhranjenost javnega sektorja na temeljnih področjih zagotavljanja varnosti in zdravstvene oskrbe pa bo prej kot slej morala ugrizniti, če ne ta, pa naslednja koalicija in vlada. Torej tako to gre. Ministrski izbor Mira Cerarja se sicer v prvi vrsti v skladu z do nas državljanov restriktivno, a do gospodarjev Evropske unije bruzlju prijazno fiskalno politiko nadaljnega zategovanja pasov, kot da gospodarska kriza pravzaprav sploh nikoli ni in tudi ne bo minila, pač obnaša, kot da naj v to kislo jabolko kadrovske podhranjenosti med denimo vojaki, zdravniki in policisti ugrizne neka druga koalicija in vlada. Čeprav bodo takrat za učinkovito zagotavljanje zdravstvene oskrbe in varnosti na Slovenskem nemara že prepozno. Tudi za tokratni Euromoment sem z vsaj na primeru zdravnikov, vojakov in policistov kadrovsko podhranjeno državo v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.